Edukimi i shnoshë i plot, morale fetar, është kusht i domosdoshëm i çdo progresi që përjashton ushtrimin e dhunës. Këtë theksoi sot paradite Benedikti 16 në sheshin e Shën Pietrit gjatë audiencës së përgjithshme kushtuar përsëri Shën Jeronimit. Më pas ati shenjt përshëndeti familjarët e viktimave të nasirisë të pranishëm katekizëm 4 vjet pas vdekjes të dashurve të tyre, ndërmjet 25.000 besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit pa marrë parasysh ditën e lagsht vjeshtarake. Papa avjoj katekismin kushtuar Shën Jeronimit atit kishës që përktheu në latinisht Biblen, lindur në Dalmaci në vitin 327 e vdekur në Betlehem në vitin 420.
Ishte vërtet njëri i dashuruar me fjalën e Zotit, në nënvizojati shenjt, i cili ftoi besimtarët që duke ecur në gjurmët e shenjtit, ta lexojnë Biblën, duke u rikujtuar se të mos njohësh shkrimin shejt, do të thotë mos njohësh vetë Krishtin.
La Bibbia strumento con cui ogni giorno Dio parla ai fedeli.
Bibla, mjeti me cilin hyji u flet çdo ditë besimtarve, bëhet kështu nxitje e burimi i jetës së krishter në çdo situatë për çdo njeri. Ta lexosh shkrimin shej do të thotë të flasësh me hyjin. Nëse lutesh, i shkruan Shën Jeronimi një vashe fisnike romake, ti flet me dhëndrin. Nëse lexon, është ai që të flet. Studimi e meditimi i shkrimit shejt e bën njeriu të urtë e paqësor.
Benedikti 16 theksoi dy kriteret themelore që duhen pasur parasysh për ta kuptuar shkrimin shejt. Spari.
Vetëm fryma e thellë e lutjes dhe nima e shpirtit shejt mund të ndihmojnë për ta kuptuar Biblën. Në interpretimin e shkrimit shejt ne kemi gjithnjë nevojë për ndihmën e vetë shpirtit shejt.
Kriteri i dytë i interpretimit fjalës së Zotit është përkimi me magjisterin e kishës.
Non possiamo mai da soli.
Nuk mund ta lexojmë kurrë Biblën vetëm. Gjejmë shumë porta të mbyllura e shkasim lehtësisht në gabim. Bibla u shkrua nga populli i hyjit e për popullin e hyjit, të frymzuar nga shpirti i shejt. Vetëm përmes këtij bashkimi me popullin e hyjit, mund të hyjmë me gjithë vetveten bërthamën e zvërtetës, të cilën dëshiron të na e thotë vetë Zoti. Për shejtin, interpretimi i Biblës duhet të jetë gjithnjë në pajtim të harmonishëm me fenë e kishës katolike.
Shën Jeronimi nuk e shpërfill kurrë aspektin etik, domethënë detyrën e koherencës së krishter për ta jetuar fjalën e Zotit që duhet ta kenë parasysh të gjithë besimtarët e në mënyrë të posaçme predikatarët.
Esorta per esempio il sacerdote nepoziano così.
Kështu nxit me shtarin nepocian. Veprat tua nuk duhet jenë kundërshtim me fjalët tua, për të mos ndodhur që kur të predikosh në kishë, nuk usht thot me vete. Po ti vetë, pse nuk vepron kështu? I lezeqëm vërtet këj mësus që si e kam bushur mirë barkun, të mëson si të gjërosh. Edhe një hajdut mund të denoj kopracin, po me shtari Krishti duhet flasë gjithni ashtu si menon.
E kjo koherencë duhet shndrohet në vepra dashurijet krishterë sepse, si që thoshte Shën Jeronimi, Jezu Krishti është i pranishëm në çdo qenje njerëzore.
A che scopo rivestire le pareti di pietre?
Çkuptim ka ti veshësh muret me gurtë çmuar nëse Krishti vdesurie në njeriu në varfër. Jeronimi konkretizon, duhet ta veshim Krishtin në të varfrit, ta vizitojmë në të munduarit, ta ushqejmë në të rriturit, ta strehojmë në njerëzit që nuk kanë çati mbi kokë.
Më pas, Papa kujtoi përmes Shën Jeronimit nevojën e edukimit plot të njeriu, si kulturor, ashtu edhe moral e fetar.
E pikrisht sot shikojmë se si edukimi i personalitetit në tërsinë e tij, edukimi i përgjegjësisë para hyjit e para njerëzit është kushti i vërtet i çdo progresi, i çdo paqeje, i çdo pajtimi e i çdo mospranimi të dhunës. Është shkrimi shejt që na prind drejt realizimit të edukimit para hyjit e para njerëzit, e kështu edhe drejt humanizmit.
Në përfundim të audiencës, Papa shkoi në kapelën e tij private për të lutur para relikeve të Shën Terezës së Krishtit Fëmijë që u sollën në Vatikan me rastin e shtektimit të organizuar për të përkujtuar 10 vjetorin në shpallet së shejtores dietare kishës, 120 vjetorin e takimit saj me Papën Leonin e 13, 20 nëntorin 1987 e 80 vjetorin e shpallet së saj pajtore misioneve dhe misionarve zbashku me Shën Francesc Saverin.